Ας γυρίσουμε τις γραφές μας στη σελίδα 890. 890. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο θήτα και από το εδάφιο 33. «Και ήλθεν εις Καπερναούμ, και ότε εισήλθεν εις την οικίαν, ηρώτα αυτούς, τι διαλογίζεστε καθοδόν προς αλληλούς, ιδέ αισιώπων, διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους, τις είναι μεγαλύτερος. Και καθίσασε κάλεσε τους 12 και λέγει προς αυτούς, όσοι θέλει να είναι πρώτος, θέλει είστε πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Και λαβών πεδίων έστησε αυτό εν το μέσο αυτών. Και εν αγκαλιστής αυτό είπε προς αυτούς, όσοις δεχθεί εν των τιούτων πεδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Κι όσοις δεχθεί εμέ, δεν δέχεται εμέ, αλλά τον αποστήλαντά με. Απεκρίθη δε προς αυτόν ο Ιωάννης λέγον, διδάσκαλε, είδω μέντινα εκβάλλοντα δαιμόνια εις το όνομά σου, όσοις δεν ακολουθεί εμάς, και εμποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί εμάς. Ο δε Ιησούς είπε, μη εμποδίζετε αυτόν, διότι δεν είναι ουδής όσοις θέλει κάμει θαύμα στο όνομά μου και θέλει δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει, επειδή όσοις δεν είναι καθημών, είναι υπέρ ημών. Και να διαβάσουμε και στο επόμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο Ιώτα και εδάφιο 13. «Και έφερον προς αυτόν παιδεία για να εγγύσει αυτά, οι δε μαθητέ επίπλητον τους φέροντας. Ειδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστις δεν δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει έρθει εις αυτήν. Και εν αγκαλιστείς αυτά, έθετε τα σχήρας επ' αυτά και ευλόγη αυτά». Καθώς ακούσαμε, αγαπητοί αδελφοί, οι μαθητές είχαν μια διαμάχη μεταξύ τους για το ποιος είναι ο πιο μεγάλος από όλους. Εννοούσαν ποιος έχει την πρώτη θέση. Ποιος είναι ο πιο ωραίος, πιο σπουδαίος, πιο δυνατός. Τελικά ζούμε σε ένα παρόμοιο κόσμο, όπως τότε ζούμε και σήμερα. Και τότε υπήρχε ο ανταγωνισμός, αλλά και σήμερα. Σήμερα ο στόχος πολλών είναι πώς να θρέψουν τον εγωισμό τους. Έχουν προσωπικές φιλοδοξίες οι άνθρωποι. Πολλοί μπορεί να αγαπάνε τα πρωτεία. Θα ήθελα να είναι πρώτοι και να είναι πάνω από όλους και από όλα. Και αναλώνεται ο άνθρωπος πολλές φορές σε αυτούς τους στόχους. Πάρα πολλές φορές μπορούμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι να υποφέρουν κυριολεκτικά, γιατί δεν έχουν πάρει την πρώτη θέση. Ίσως αυτό να το βλέπουμε και μεταξύ παιδιών στο σπίτι μας. Ίσως και μεταξύ αδελφών. Και μας κάνει εντύπωση, αλλά βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, είναι πολύ παλαιό. Οι μαθητές ακολουθώντας τον Χριστό, ενδεχομένως θεώρησαν σε αυτούς τους ότι ήταν κάποιοι σπουδαίοι, κάποιοι φοβεροί, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν μια εξέχουσα θέση μέσα στην κοινωνία και μετά από τον Κύριο ποιος θα ήταν. Πόσο μάταιο είναι όλο αυτό και πόσο τελικά εγωισμός. Για ποιο λόγο να είναι κανείς πρώτος. Να κάνει τι. Να φαίνεται. Να λένε όλοι, α κοίτα ας πούμε ο ηγέτης, ο αρχηγός μας. Ποιος είναι ο σκοπός. Από ποια θέση και αν υπηρετεί ο άνθρωπος, είναι ανάγκη να υπηρετεί τον συνάνθρωπό του. Διαφορετικά δεν έχει καμία αξία. Καμία απολύτως αξία. Ακόμη και αυτός ή αυτή που δεν φαίνεται έχει την μοναδική της και τον μοναδική του και μοναδική της θέση όπου και αν αυτός ή αυτή βρίσκεται. Και στην κοινωνία έξω και μέσα στην εκκλησία. Ο Κύριος εδώ πρόκειται να τους δώσει ένα μάθημα. Και το μάθημα που δίνει πάνω απ' όλα είναι ένα μάθημα ταπείνωσης, ένα μάθημα που λέει υπηρετείτε με όλη σας την καρδιά όλους αυτούς που είναι γύρω σας. Η πρωτιά έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, μέσα από την υπηρεσία. Πολλά προγράμματα που στείνονται για αποτοξίνωση, να ξέρετε ότι προσπαθούν να εγκυστρώσουν άτομα εξαρτημένα σε εθελοντική υπηρεσία, σε εθελοντισμό ή σε κάποιο είδους εργασία, προκειμένου να τους βοηθήσουν να απεμπλακούν, να απεξαρτηθούν από τις ουσίες. Δηλαδή προσπαθούν να τους βοηθήσουν σε ένα άλλο τμήμα του εγκεφάλου να ανεβάσουν το ντοπαμίνι, με άλλα λόγια, το οποίο ανεβαίνει πυρετώντας. Και αυτή, όπως ξέρετε, είναι η ορμόνη της χαράς, της ευεξίας, της ευδαιμονίας. Αισθάνεται κανείς πολύ καλά. Όσο λοιπόν υπηρετεί κάποιος, αυτή την ικανοποίηση την έχει, γιατί συμμετέχει το σώμα. Γι' αυτό λέει η Γραφή, είναι καλύτερο να δίδει της, ο Κύριος το είπε, παρά να λαμβάνει. Λέει, εσείς τι κάνετε, μαλώνετε μεταξύ σας για το ποιος έχει την καλύτερη θέση και ποιος είναι αυτός που είναι ο σπουδαιότερος όλων. Αν θέλει κάποιος να είναι σπουδαίος, ένας είναι ο δρόμος, και ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος του να υπηρετεί τον συνάνθρωπό του από όπου και αν βρίσκεται, από όποια δουλειά και αν έχει, οτιδήποτε και αν κάνει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Όταν κάποιος απορροφάται από τον εαυτό του, δηλαδή όταν ο ίδιος, όταν ο άνθρωπος ασχολείται με τον εαυτό του, το καλύτερο σε εισαγωγικά που μπορεί να κάνει είναι να αρρωστήσει τον εαυτό του. Όταν ένας άνθρωπος αρχίζει και σκέφτεται γύρω από τον εαυτό του, χωρίς να δίνει αυτό το οποίο διαθέτει, ένα είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή από κάτι θα αρρωστήσει. Γιατί κάπου θα βρίσκει τον εαυτό του ελλειπή, κάπου θα τον βρίσκει ότι υπερτερεί, είτε ελλειπή τον βρει, είτε ότι υπερτερεί, κάποια αρρώστια θα πάθει. Το άγχος βέβαια είναι εκείνο το οποίο δυστυχώς δεν βοηθάει ποτέ κανέναν. Όταν κάποιος τρέχει πίσω από την πρωτιά, το άγχος του τρέχει με χίλια. Αν του κάνεις μια εξέταση ειδική εκείνη την ώρα να δεις τι ρέει στις φλέβες του και στο σύστημα σε όλο του το αιμοποιητικό του σύστημα, θα διαπιστώσετε ότι ρέει άφθονα η κορτιζόλη, πλούσια. Όταν δεν διοχετευθεί κάπου, δεν χρησιμοποιηθεί παραγωγικά, να ξέρουμε ότι αυτό σιγά σιγά γίνεται τοξική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αρχίζει και βλάβει τα εσωτερικά όργανα του ανθρώπου. Συμφέρει λοιπόν κανείς να ασχολείται και να έρχεται γύρω-γύρω από τον εαυτό του και να λέει, αν είχα αυτό θα είχα φτάσει εκεί, και αν είχα φτάσει εκεί εγώ τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Και είναι ένα άλλο λάθος που γίνεται πολλές φορές. Οι άνθρωποι ασχολούνται με το παρελθόν, με τα λάθη του παρελθόντος, χωρίς να παίρνουν τα μαθήματα που το παρελθόν τους δίδαξε για να τα χρησιμοποιήσουν, τα μαθήματα αυτά στο σήμερα, ή σπαταλάνε όλο τους τον χρόνο με την προσδοκία του αύριο. Βγάλε τώρα συμπέρασμα. Και γίνεται βέβαια οι άνθρωποι δυστυχισμένοι. Πάει το βράδυ να κοιμηθεί, πού να κλείσει μάτι, αφού είναι σε υπερδιέγερση το νευρικό του σύστημα και ιδιαίτερο στο λεγόμενο συμπαθητικό σύστημα, το σύστημα της μέρας που λέμε. Δεν έχει ενεργοποιηθεί το άλλο σύστημα, το λεγόμενο παρασυμπαθητικό, για να μπορέσει να χαλαρώσει ο άνθρωπος και να πέσουν οι λειτουργίες των μηχανημάτων που έχει ο άνθρωπος μέσα, θα λέγαμε. Αυτό όμως, αυτός ο μηχανισμός ενεργοποιείται, αν θέλετε να ξέρετε, με πολλούς και διαφόρους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης και της προσευχής. Γιατί εκείνη την ώρα ο άνθρωπος, όταν προσεύχεται στο Θεό, πραγματικά έρχεται το Πνεύμα του Θεού, τον γεμίζει από πάνω μέχρι κάτω, πληρώνεται ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιο και αρχίζει λοιπόν και διευρύνονται τα αγκαία, η κυκλοφορία γίνεται πολύ πιο εύκολα, ο άνθρωπος νιώθει μια ευεξία, ανεβάζει, ας το πούμε, πώς να σας το πω, αυτή την ευεξία που δεν μπορεί κανένα φάρμακο να του τη δώσει. Οι παλμοί της καρδιάς πέφτουν. Τα νεφρά δουλεύουν λιγότερο έντονα. Οι πνεύμονες το ίδιο. Δηλαδή ο άνθρωπος εκείνη την ώρα προσθέτει ζωή στη ζωή του. Είναι το Ευαγγέλιο σύγχρονο ή είναι αναχρονιστικό? Συμφέρει να ακούσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού σε συνδυασμό με το τι μπορεί να λέει μια σύγχρονη επιστήμη? Και βέβαια, συμφέρει. Αρκεί να το ψάξεις καλά και να διαπιστώσεις το δρόμο που σου ανοίγει μπροστά ο ίδιος ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος ξέρει προς τα πού πάει, με άλλα λόγια, εγώ αυτή τη στιγμή είτε Πέτρος λέγομαι, είτε Παύλος λέγομαι, είτε Στέφανος, είτε οτιδήποτε, ο στόχος είναι να υπηρετήσω τον Κύριο, να προσφέρω στον Κύριο και να προσφέρω στον Κύριο προσφέροντας τον άνθρωπο, όποιος και αν είναι αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δεν θέλω ούτε να φανώ, ας πούμε, ταπεινός, ούτε να το παίξω. Καμιά φορά γίνεται και αυτό. Αλλά θα σας πω κάτι, ένα βίωμά μου. Μια μέρα στο νοσοκομείο εκείνο που ήμουνα και δούλευα, και λέω ήμουνα γιατί τώρα έχω κάνει την αίτηση, ας πούμε, για συνταξιοδότηση, τέλος πάντων, και περιμένω. Λέω σε κάποιον. Του λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο δρόμο μου, γιατί μέσα από σένα διδάχτηκα πάρα πολλά. Και να ξέρεις ότι σε βλέπω πολύ καλύτερο από μένα. Το πιάνουν κάτι κλάματα. Ο άνθρωπος κυριολεκτικά ήταν βουτυγμένος μέσα στην απαρτία και το ήξερα. Αλλά όμως του έλεγα την αλήθεια. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Και δεν θα το νιώσεις από μόνο σου, παρά μόνο αν παραδοθείς στα χέρια του Χριστού, στο Πνεύμα του Θεού. Και πεις, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άνθρωποι. Δεν με νοιάζει αν πούνε αυτό ή εκείνο. Τι είναι προτιμότερο, να είναι κάποιος παρακινούμενος εκ των έξω, δηλαδή από τα σχόλια που θα κάνουν οι άλλοι, ή να είναι παρακινούμενος εκ των έσω? Τελικά έχει επιβεβαιωθεί με έρευνες, στον χώρο της ψυχολογίας βέβαια, τα λέω και αυτά καμιά φορά, εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά λέει πάλι θα μας πήγαινε. Αλλά έχει επιβεβαιωθεί ότι όταν ο άνθρωπος κινείται εκ των έσω, δηλαδή υπάρχει ένα κίνητρο από μέσα του, και όχι ότι ό,τι κάνει το κάνει γιατί θα ακούσει μπράβο, συγχαρητήρια, πω πω τι ωραία δουλειά που έκανες, τι όμορφα τα είπες. Το κάνει γιατί αγαπάει ποιον? Τον Χριστό. Και το κίνητρό του είναι η αγάπη για τον Χριστό. Το κίνητρό του είναι η ταπείνωση, και αυτό είναι το μάθημα που θέλει να μας διδάξει για μια φορά ακόμη και να μας το υπενθυμίσει απόψε ο Κύριος. Η ταπείνωση, η αγάπη και η εμπιστοσύνη. Εδώ δεν υπάρχει ταπείνωση στους μαθητές, από ό,τι λέτε. Θεωρούν ότι κάποιοι είναι. Γι' αυτό λέγεται και υπερηφάνεια. Και η υπερηφάνεια φέρνει αρρώστια. Ο Ναβουχοδονόσαρας, παραδείγματος χάρη, σας θυμίζω, υπερηφανεύτηκε. Και τελικά ζούσε ένα παραλήρημα ότι ήταν βόδι και έτρωγε χόρτο από τον αγρό. Επί 7 χρόνια, και μετά έβγαλε, λέει, νύχια σαν του αετού. Και μετά, λέει, συνήλθε. Δηλαδή, παρανοϊκή μορφή, θα έλεγα, σχιζοφρένειας. Και μερικοί μπορούν να πούνε κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων διάγνωση δεν θα κάνω τώρα, αλλά θέλω να πω ότι ο άνθρωπος τρελάθηκε. Να σας το πω έτσι απλά. Άσε ο Σαούλ. Ο Σαούλ έπαθε μανιοκατάθλιψη, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή τον βλέπεις εκεί πέρα, δεν θέλει να πει τίποτα, και απ' την άλλη θέλει να κυνηγήσει τον Δαβίδ να τον βγάλει από τη μέση. Γιατί υπερηφανεύτηκε. Εγώ, λέει ο Ναβουχοδονόσαρος, δεν έκανα, λέει, τους κήπους. Α, αυτό, εγώ δεν τα φτιάξα όλα αυτά με τα χέρια μου. Και δυστυχώς ταπεινώθηκε ως εδάφους. Το ίδιο και ο Σαούλ. Πήγε και θυσίασε, ενώ δεν ήταν αυτή η θέση του, να θυσιάσει ζώα στο βωμό του Θεού. Δεν ήταν ούτε καν ιερέας, ούτε καν αρχιερέας. Τίποτε δεν ήταν. Βασιλιάς ήταν. Και δεν επιτρεπότανε σε βασιλιά να κάνει κάτι τέτοιο. Λέει, τι έκανα? Σώπα, τι έκανες? Παρακοή, αμαρτία, περηφάνεια. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι κάτι είναι παραπάνω από αυτό που είναι, έχει ξεφύγει, δυστυχώς. Έτσι δεν πάει κάποιος όμως στη Βασιλεία, δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία είναι ήδη εδώ, εντός ημών. Το έλεγε, ήγγηκε η Βασιλεία του Θεού, και η Βασιλεία του Θεού κατοικεί εντός ημών. Μια πρόγευση της Βασιλείας του Θεού παίρνουμε εμείς τώρα, σε αυτή τη ζωή. Η Βασιλεία του Χριστού έρχεται. γίνεται η αρπαγή, μεσολαβεί η εφταετία και μετά κατεβαίνουν όλοι οι Άγιοι μαζί με τους αγγέλους, κατεβαίνουμε κάτω και εγκαθίσταται η λεγόμενη χιλιετής βασιλεία. Πρέπει να δείξει στον κόσμο πώς θα ήταν ο κόσμος εάν δεν είχε αμαρτήσει. Εάν δεν είχε αμαρτήσει ο πρώτος άνθρωπος. Διότι τότε ο κόσμος διοικείται με δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μη μας ξεφύγει αυτό. Και θυμίζω ότι η Παλαιά Διαθήκη και γενικότερα η Αγία Γραφή μιλάει πολύ περισσότερο για τη δεύτερη έλευση του Χριστού παρά για την πρώτη. Για την πρώτη όλα έχουν εκπληρωθεί. Τα της δεύτερης παραμένουν ανεκπλήρωτα και είναι να γίνουν. Η Βασιλεία λοιπόν εδώ έχει ξεκινήσει να παίρνει θέση μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Δηλαδή το πώς θα είμαστε στη Βασιλεία του Θεού, η οποία δεν έχει τέλος, διότι μετά συνεχίζεται. Συνεχίζεται στο νέο ουρανό, στη νέα γη. Εδώ αυτή η γη τελειώνει μετά τη χιλιετή βασιλεία, καταστρέφεται. Το λέει ο Απόστολος Πέτρος. Τυλίγεται σαν βιβλίο. Γίνεται η τελευταία ανταρσία, ο τελευταίος πόλεμος και έρχονται εναντίον του Χριστού μετά από χίλια χρόνια. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι, αγαπητοί αδελφοί, εάν είναι να λάβουμε μέρος στη Βασιλεία του Θεού, είτε εδώ επί γης για ένα διάστημα, είτε για την αιωνιότητα, που όλοι σίγουρα κάτι θα κάνουμε, το οποίο θα είναι σημαντική η θέση του καθενός, τι χρειάζεται να δείξουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ανάγκη να δείξουμε ότι πραγματικά ξέρουμε ποιοι είμαστε. Είμαστε κατά βούληση, δούλοι, αφιερωμένοι στον Κύριο. Όταν λοιπόν μεγαλώνουμε ένα παιδί, προσφέρουμε το οτιδήποτε σε έναν άνθρωπο, κάνουμε αυτό, υπηρετούμε τον Κύριο τον ίδιο. Το λέει ο ίδιος. Τα πήρε αγκαλιά τα παιδιά και τους λέει όποιος δεχτεί ένα από αυτά τα παιδιά. Τι σημαίνει να δεχτώ το ένα από αυτά τα παιδιά. Ξέρετε, υπήρχε και τότε, αλλά υπάρχει και σήμερα, μια τάση περιφρόνησης. Έλα μου, τι ξέρει τώρα, μωρό ας πούμε. Κι όμως θα μας εκπλήξουν. Τα παιδιά θα μας εκπλήξουν. Δηλαδή, έχουν γίνει πειράματα και φανερώνονται ότι μπορούν να κατανοήσουν πολλά περισσότερα από ό,τι μπορούν να δείξουν ότι κατανοούν. Δεν μπορούν να το δείξουν, μπορούν να το εκφράσουν. Κι όμως, αυτό είναι μια φοβερή αλήθεια. Θα σας υπενθυμίσω μόνο ένα πείραμα, το οποίο έγινε μακροχρόνια, για να καταλάβετε την εξυπνάδα του ανθρώπου από πολύ μικρή ηλικία, σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής. Παρακολούθησαν παιδιά 2 ετών, παιδιά κοφάλαλων, που ξέρουμε πολύ καλά ότι προκειμένου ένα παιδί, να πάρει την προσοχή των γονιών, κλαίει. Στις διαφορετικές πολιτείες λοιπόν που είδαν διάφορα σπίτια, συνάδελφοι διαπίστωσαν ότι είχαν εγκαταλείψει το κλάμα. Και τι κάνανε, χτυπάγανε τα πόδια κάτω στο δάπεδο, το οποίο δάπεδο εκεί όπως ξέρετε είναι φτιαγμένο από ξύλο. Γιατί το ξύλο είναι πλούσιο και πολύ πιο φθηνό από το τσιμέντο σε πάρα πολλές πόλεις. Γιατί το είχαν εγκαταλείψει το κλάμα, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν την προσοχή των γονιών με αυτόν τον τρόπο. Όμως με τα κύματα που μεταδίδονταν, με τα χτυπήματα των ποδιών μέσα από το ξύλο, έπαιρναν την προσοχή των γονιών. Διαφορετικά παιδιά, σε διαφορετικές πολιτείες, με διαφορετικούς γονείς, με κοινό παρανομαστεί ότι είναι κοφάλαλοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Ότι ο άνθρωπος πραγματικά είναι ξύπνιος. Έχει μια πολύτιμη θέση εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει ο Χριστός για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι αθώα, δεν έχουν εμπειρία, κτίζεται. Ο Λόκ είχε πει είναι άγραφος χάρτης και πάνω και έρχεσαι να γράψεις. Αλλά νομίζω ότι πολλά άλλα που δεν ξέρουμε υπάρχουν ήδη και πριν γεννηθεί. Λέει πριν σε μορφώσω, του λέει του Ιερεμία, στην κοιλιά της μάνας σου, σε ήξερα. Και ξέρουμε ότι τα παιδιά πριν γεννηθούν ακόμα και στον 4ο μήνα που το αυτή έχει ολοκληρωθεί, μπορεί και ακούει, Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η φωνή, παίζει και το εσωτερικό περιβάλλον της μάνας και το εξωτερικό περιβάλλον. Αλλά θέλω να τονίσω το εξής. Λέγονται παιδιά, είναι παιδιά γιατί πραγματικά τα χαρακτηρίζει η αγνότητα, τα χαρακτηρίζει η ταπείνωση, τα χαρακτηρίζει η εμπιστοσύνη. Δηλαδή πάνε και πέφτουν στην αγκαλιά του ανθρώπου που αισθάνονται ότι τα παρηγορεί. Στην αγκαλιά του ανθρώπου που δείχνει ότι τα αγαπάει. Το νιώθουνε, το αισθάνονται. Και πάνε και προσκολώνται εκεί. Δηλαδή η μέλισσα πού θα πάει, στο μέλι θα πάει. Εάν βγάζω αγάπη, θαλπορεί, εάν βγάζω ζεστασιά, άμα είμαι ας πούμε με συναισθήματα ζεστά, όλα αυτά, το παιδί αυτό θα έρθει και θα νιώσει ασφάλεια. Εάν πλησιάσουμε τον Χριστό ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, να είμαστε βέβαιοι ότι η ασφάλεια είναι δικιά μας. Να τον πλησιάσουμε θέλει με ταπείνωση, με αγάπη και αυταπάρνηση. Αυταπάρνηση ότι βάζουμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες και αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η υπηρεσία, ξεκινώντας μέσα από το ίδιο μας το σπίτι και επεκτηνόμενη προς τα έξω στους άλλους. Όποιος λέει δεχτεί αυτά, εμένα δέχεται. Όποιος δεν τα περιφρονήσει, όποιος τα αγκαλιάσει, εμένα δέχεται. Δεν είναι δηλαδή κανένας ασήμαντος στη Βασιλεία του Θεού. Όλοι έχουμε τη μεγάλη αυτή αξία που ο Θεός έχει δώσει και τη γνωρίζει και είναι καλό να τη γνωρίσει ο καθένας από εμάς, αν δεν την ξέρουμε ήδη. Δεν έχει σημασία λοιπόν τι κάνει κανείς, από ποια θέση. Σημασία έχει με τι καρδιά το κάνει. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έκαναν θαύματα δια το όνομα του Ιησού Χριστού και όμως δεν ακολουθούσαν τον Χριστό, τα έκαναν με μια καρδιά απλότητας, ταπεινοφροσύνης, αγάπης προς το Θεό και εμπιστοσύνης προς το Θεό. Αλλιώς ο Θεός δεν θα τους άκουγε αυτούς που είπαν οι άλλοι, δεν είναι από εμάς να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Δηλαδή όσοι δεν είναι από εμάς είναι από αλλού. Και αν ο Θεός τους χρησιμοποιεί και βλέπουμε αποτελέσματα, τι γίνεται. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι δυστυχώς δεν παίζει ρόλο τι κάνει ο άνθρωπος, παίζει ρόλο πού βρίσκεται ο άνθρωπος εντός του, μέσα του, απέναντι του Χριστού. Πόσο βαθιά τον αγαπάει τον Κύριο. Και αυτό εκφράζεται μέσα στην καθημερινότητα. Υπήρχε αυτή η νοοτροπία, το δάσκαλο δεν πρέπει να έχει παιδιά εκεί τριγύρω, όπως και σήμερα πολλές φορές, μην τον ενοχλείτε. Μπορεί να ακούσετε και κάποιους που να λένε βγάλε το παιδί έξω σε παρακαλώ, και αν μπορεί να το έχει πει και, δεν ξέρω για μας, αλλά λέω τώρα ότι μπορεί και να έχει ακουστεί από κάπου, από κανέναν άβονα, πάρτε το παιδί έξω. Αγαπητοί αδελφοί, αυτόν είναι λέει η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί είναι αυτόν η Βασιλεία των Ουρανών? Διότι πληρούν αυτή την προϋπόθεση. Αγαπάνε τον Χριστό, έχουν ταπείνωση και τον εμπιστεύονται πάνω απ' όλα. Εδώ προσπαθούν λοιπόν να εμποδίσουν και σε μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Και τα επέπληταν. Επέπληταν αυτούς που τα φέρνανε. Αγανάκτησε λέει ο Κύριος. Τι κάνατε? Πώς φερόσαστε έτσι? Τι είναι αυτά που κάνατε? Αφήστε τα παιδιά να έρχονται προς εμένα και μην τα εμποδίζετε, γιατί αυτόν είναι η Βασιλεία του Θεού. Και όντως έτσι είναι στην πραγματικότητα. Οι εξουσίες, τα αξιώματα και όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα στη Βασιλεία του Θεού αν δεν διέπονται από την αγάπη προς τον ίδιο το Θεό. Αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα. Ο Παύλος το είχε καταλάβει, ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο ανώτερο από αυτό, από την αγάπη. Δεν υπήρχε. Παρόλο που είχε χαρίσματα, η πένα ήταν, παρόλο που υπαγόρευε δηλαδή, ήταν πολύ δυνατή, στην παρουσία δεν μπορούσες να πεις ότι ήταν και ο δυνατός, όταν ήταν παρόν κάπου. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αγαπήσει μέχρι το μεδούλι, θα σας έλεγα, τον Χριστό. Δεν τον ενδιέφερε τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο. γνώριζε πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο είχε μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία, ήταν η σχέση του με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει και αυτός, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγό του Χριστού. Σε τι, στην αγάπη. Μπορεί να προφητεύω, μπορεί να έχω ένα παίζω ένα εξέχοντα ρόλο κάπου, μπορεί το οτιδήποτε. Αγάπη αν δεν έχω, λέει, σκουπίδι, το παίρνει ο αέρας και φεύγει, χάνεται. Αγαπητοί αδελφοί, δεν υπάρχει ωραιότερο και πιο θεραπευτικό από την αγάπη. Η αγάπη θεραπεύει. Στην πορεία μου σαν κλινικός έχω διαπιστώσει ότι πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν σε δύσκολες καταστάσεις, σε διαταραχές κτλ. Είχαν αισθανθεί ότι εστερούνται της αγάπης και είχαν και στερηθεί την αγάπη. Από το ίδιο τους το σπίτι πρώτα και μετά από κάποιους άλλους μετέπειτα. Μπορεί άλλοι να είχαν κακοποιηθεί, άλλοι να τους είχαν αφήσει στην άκρη, να μην τους κάλυπταν τις ανάγκες τους. Η αγάπη λοιπόν είναι πολύ θεραπευτική, αγαπητοί αδελφοί. Είναι προτιμότερο να αγαπάω παρά να προφητεύω. Αν και, και η προφητεία είναι εκείνη που μπορεί να οικοδομήσει την Εκκλησία. Όμως αυτό που οικοδομεί, αυτό το οποίο δίνει θάρρος και δύναμη, είναι να ξέρει το παιδάκι μου και να ξέρει ο αδερφός μου και η αδερφή μου ότι τον αγαπώ. Και δεν είναι απλά μόνο με ένα. Γιατί μπορεί να προσφέρει κάποιος κάτι, ένα ζεστό φαΐ, αλλά το ύφος να είναι τέτοιο που δεν φανερώνεται αυτή η αγάπη του Θεού. Το κάνει με άλλο κίνητρο. Δεν το κάνει με το κίνητρο αυτό το οποίο υπάρχει από μέσα, που ξεκινάει από μέσα. Το οποίο είναι το σπουδαιότερο από όλα, όπως είπαμε πριν. Εάν το κίνητρο είναι τέτοιο, ξεκινάει από μέσα, να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι αυτοδύναμος, θα κινείται με αποτελεσματικότητα, δεν θα χρειάζεται να έχει κάποιον δίπλα του, δεν χρειάζεται να έχει 2, 3, 10 για να του πει πόσο καλά το κάνει, γιατί ξέρει το ίδιο, ο ίδιος από τα αποτελέσματα πόσο καλά το κάνει. Όταν κάνουμε μια δουλειά, ξέρουμε αν την έχουμε κάνει καλά. Ξέρουμε. Και πόσο καλά ξέρουμε ότι την έχουμε κάνει. Με το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέει, όποιος χτίζει, ας προσέξει με τι υλικά χτίζει. Άλλος χτίζει, λέει, με χόρτα. Άλλος μάχηρα. Άλλος όμως με πέτρες. Εάν πραγματικά θέλουμε το κτίσμα μας να μείνει στην αιωνιότητα, είναι ανάγκη να χτιστεί επάνω στην πίστη στον Χριστό, όπως στέρεα είναι η πέτρα, από στέρεα υλικά, όπως πιο στέρεο που δένει για τους συνδέσμους αυτής της τελειότητας της αγάπης, είναι σύνδεσμος, είναι αυτό που φέρνει τα υλικά και τα κολλάει. Δηλαδή μπορεί να προφητεύω, μπορεί να διδάσκω, μπορεί να κηρύττω, μπορεί να σκουπίζω την Εκκλησία. Αν δεν υπάρχει αυτός ο συνδετικός κρίκος, δεν μπορεί να σταθεί. Θα λέγαμε είναι το τσιμέντο μεταξύ των τούβλων που βάζουν τώρα. Τόσο δυνατή είναι η αγάπη. Η αγάπη για το Θεό, η οποία φαίνεται μέσα στην καθημερινότητα. Ας το θυμηθούμε αυτό. Ξέρω ότι μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και ο άνθρωπος παρεκτρέπεται, μπορεί και να οργίζεται, μπορεί και να λέει διάφορα, μπορεί και να αμαρτάνει. Αλλά αγαπητοί, είναι ανάγκη να προσέξουμε αυτόν τον παρορμητισμό, ο οποίος πολλές φορές σαρώνει τα πάντα. Αρκετοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τον έλεγχο του παρορμητισμού, δηλαδή αυτό που τους έρχεται στο κεφάλι τους εκείνη τη στιγμή, αυτό και να κάνουν. Δηλαδή βλέπεις ένα παιδάκι πάει, ας πούμε, να πάρει αυτό και φωνάω μη, ξέρω εγώ, με το μη βάζει τα κλάματα φυσικά. Εσύ μπορεί να έχει σώσει το ποτήρι, αλλά δεν σώθηκε το εγώ του, η πρωτοβουλία του. Η κίνηση που είναι, μπορεί να ήθελε αυτό να το πάρει και να στο φέρει εσένα, ναι. Τιμωρείται δηλαδή όλο το υπόλοιπο. Το ποτήρι σώζεται, αλλά δεν σώζεται η ψυχή, δεν σώζεται η προσωπικότητα του παιδιού εκείνη την ώρα. Αυτό ας το μεταφέρουμε και σε άλλα σημεία της ζωής μας. Εγώ θα έλεγα το εξής. Πριν απαντήσουμε σε κάτι, ας καθίσουμε και ας μετρήσουμε μέχρι το 10 αργά. Σας λέω και σας δίνω και δωρεάν συμβουλές. ένα, δύο, στα 10 δευτερόλεπτα μέχρι το 10 πριν απαντήσετε. Σου απαντάει κάποιος δυσάρεστα, μην απαντάς. Μέτρα από μέσα σου, πριν απαντήσεις. Μπορεί να σε έχει φέρει στο αμήν και να πεις «Τι είναι αυτά που λες», ξέρω εγώ. Μέτρα από μέσα σου, άμα δεν μπορείς. Κάνε αυτή την άσκηση. Έλεγξε τον παρορμητισμό. Να κατεβάσουμε φωτιά από τον ουρανό να πέσει να τους φάει. Παρορμητική έκφραση. Ξεχνάς ποιος είσαι. Ποιος είσαι, Πέτρο. Ποιος είσαι, Ιάκωβε. Ποιος, ποιοι είστε. Τι είστε. Δυνάστε να πιείτε το ποτήριο που πίνω και το βάπτισμα που θα βαπτιστώ. Μπορούμε, λέει. Αυτό θα γίνει. Και όλοι πεθάνανε, το ξέρετε, με πολύ φρικτό τρόπο ο καθένας από την πλευρά του. Λέγεται ότι το Θωμά τον εκδάρανε ζωντανό. Λένε, δεν το ξέρω. Αλλά υπήρχαν οι θάνατοι, ήταν μαρτυρικοί, έτσι. Βέβαια, οι αδερφοί μας δεν συγκρίνονται. Τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτούς. Έχουν μια εξέχουσα θέση. Αλλά η ταπείνωση, λέει η Γραφή, προπορεύεται τις δόξεις. Πάει μπροστά και είναι έρχεται η δόξα του Θεού. Μετά, ακολουθεί. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι και από πού αντλεί τη δύναμή του και από πού παίρνει όλα αυτά τα ωραία και τα βάζει μέσα στις ζωές των ανθρώπων, είναι ασφαλής. Γιατί έχει πλησιάσει τον Χριστό με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά και εξάλλου εκτελεί την εντολή του Θεού. Αγαπάει τον Κύριο, αγαπώντας τους ανθρώπους, αγαπώντας την ίδια την οικογένεια, τα παιδιά του, όλα. Και το λέω για πολλωστή φορά. Άνθρωποι που έχουν αισθανθεί ότι αγαπώνται, δεν θα παρουσιάσουν ποτέ καμία διαταραχή ψυχολογική στη ζωή τους. Εγώ δεν έχω συναντήσει ποτέ κανένα τέτοιο, κανέναν άνθρωπο. Περισσότεροι σε όλη μου την καριέρα, όταν τους ρώταγα για το παρελθόν, για τη μητέρα τους, για τον πατέρα τους, περιέγραφαν ότι επρόκειτο περί ανθρώπων οι οποίοι αυτό που ήξεραν πάνω απ' όλα ήταν πώς θα τιμωρήσουν και πώς θα επιβραβεύσουν. Και τελικά το μοντέλο αυτό έχει αποτύχει. Μπορεί να έχει πετύχει να δημιουργήσει όλο αυτόν τον ανταγωνισμό και το εξαίρετο που λένε οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς έχει αποτύχει. Γιατί μιλάμε για γκρεμισμένες ψυχές, οι οποίες προσπαθούν να πιαστούν από κάπου. Και δυστυχώς δεν βρίσκουν θαλπορή και κάπου να πουν τον πόνο τους. Γι' αυτό και επινοήθηκαν σύγχρονες επιστήμες. Για να μπορούν οι άνθρωποι επιτέλους να ακούνε κάποιοι χωρίς να τους κρίνουν, χωρίς να τους απογοητεύουν, χωρίς να τους αποθαρρύνουν, χωρίς να τους αξιολογούν, με άλλα λόγια. Και να τους ακούνε πραγματικά, να στείλουν το αυτί τους και να τους ακούνε. Ας τους αυτούς να έρθουν προς εμένα. Εάν δεν γίνεται, λέει, σαν τα παιδιά, δεν πρόκειται να δείτε τη Βασιλεία του Θεού. Όποιος δεν δεχθεί, λέει, τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν. Όποιος, με άλλα λόγια, δεν αγαπάει, παραμένει μέσα στην υπερηφάνειά του και δεν κατανοεί ότι η ταπείνωση υπηρετεί, όταν κάποιος είναι ταπεινός, πραγματικά είναι υπηρέτης πάντων. Και τελευταία, εμπιστεύεται τον Κύριο. Ο λόγος του είναι νόμος, με άλλα λόγια. Είναι ο ναι και ο αμήν. Είναι αυτός που πραγματικά λέει ναι, θα γίνει και γίνεται. Αυτά είναι τα σημεία που είναι ανάγκη να καταλάβουμε και να προσέξουμε πάνω απ' όλα και να ζητήσουμε από το Θεό να μας δώσει τη δύναμη να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Ο Κύριος όταν μας τα λέει αυτά, δεν μας τα λέει για να μας κατακρίνει. Ούτε τα λέει για να αισθανθούμε άσχημα και να αρχίσουμε να ελέγχουμε, μας ελέγχει βέβαια η συνείδηση, αλλά να μείνουμε και να πούμε «Α, δεν κάνω αυτό, δεν κάνω εκείνο» και να παγιδευτούμε σε αυτό, γιατί αυτό είναι μια παγίδα, καλωστημένη παγίδα που στείνει ο εαυτός στον εαυτό του. Είναι ανάγκη να κατανοήσουμε αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος. Δηλαδή, θέλει να τον αγαπάμε όπως μας αγάπησε αυτός. Αυταπάρνηση, προσωπικές φιλοδοξίες, όνειρα και επιδιώξεις στην άκρη και το μόνο το οποίο ζητάει από μας είναι να είμαστε πιστοί δούλοι. πιστοί δούλοι. Δούλοι οι οποίοι κατ' επιλογή, όπως έχω πει και άλλες φορές σε κηρύγματα, μαθήματα, ότι είμαστε όλοι εμείς. Είμαστε οι δούλοι τους οποίους υιοθέτησε ο Κύριος. Και ξέρετε κάτι, έχει βάλει μια σφραγίδα ότι εάν μείνουμε πιστοί έως τέλους, πραγματικά θα είμαστε αυτοί που μας ονομάζει κληρονόμους. Θα είμαστε κληρονόμοι. Και είμαστε κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Μας έχει δώσει και ένα δαχτυλίδι που φοράμε. Πνευματικό, το Πνεύμα το Άγιο. Που είναι ένδειξη της υπόσχεσής του. Είναι ένδειξη της υπόσχεσης. Τα δαχτυλίδια τότε στην Ρωμαϊκή εποχή, και λέω αυτό και θα κλείσω, είχαν τη θέση της σφραγίδας. Την οποία τη βάζανε, μερικές φορές τη βάζανε σε διάφορα έγγραφα, αλλά μπορεί και πρόχειρα καμιά φορά να τη βάζανε και σε κάτι που κλείνει όπως η γραφή και να ήταν κερί, φτιαγμένο από κερί, το οποίο είχαν γράψει μια μητερό αγραφίδα, τέλος πάντων, είχαν γράψει, είχαν συμφωνήσει. Ο Κύριος εδώ μέσα έχει τη σφραγίδα του, του δαχτυλιδιού του, και υπάρχει και το δικό μας, που σημαίνει ότι αν ακολουθήσουμε πιστά αυτά που έχουμε συμφωνήσει μαζί του, τα έχουμε όλα. Την αγάπη του Χριστού. Αλληλούια. Αυτή να πάρουμε μέσα μας για μια φορά ακόμη απόψε. Αμήν.